Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
En la puerta dudaste una mentira, un latido se salteó tu corazón. No importa lo que haces si nadie mira, lo decía el fileteado de un camión. Te fuiste con el hielo y el carbón, te fuiste en una página perdida. Mi culpa está ahorcada en el salón. Si disfrutas mirar, quédate ida. El aire en tu silueta se ha olvidado, la pata de la mesa envidia el rengo, y siempre sale el sol por algún lado. Soy el peor enemigo que tengo. Reincidimos al cabo de un invierno, parecíamos sonámbulos de amor, bailando en la cornisa del infierno, felices hasta el asco sin pudor. La noche de un portazo se cerró, fui yo el que dudó una mentira, la copa de tu vino se estrelló, pasó un camión pero nadie lo mira. El barrio de tu infancia está cerrado, no saben en el bar de dónde vengo, y siempre sale el sol por algún lado. Soy el peor enemigo que tengo. El aire tu silueta se ha olvidado, la pata de la mesa envidia el rengo, y siempre sale el sol por algún lado. Soy el peor enemigo que tengo.
Na cultura xaponesa, un hikikomori é unha persoa que vive nunha situación onde se combinan o illamento físico e social cunha carga moi forte de padecemento psicolóxico. Esta situación pode durar como mínimo 6 meses ou mesmo máis tempo. Este é o concepto que escolleron os integrantes do grupo arxentino La Chicana para titular o seu novo traballo discográfico, un proxecto que inclúe 16 cancións que fan referencia precisamente a 16 historias diferentes, a 16 hikikomoris. Vides de escoitar unha destas historias, El Peor, e o título desta peza, que vende soar, imos a por outra das pezas deste novo disco de La Chicana. Isto chamase Malísimo.
Puedes ver el mar, puedes verlo. la luz puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes, puedes, puedes ir.
Los hikikomoris adoitan se comunicar co exterior a través da televisión, de xogos online ou tamén a través dos seus computadores. E como podedes intuir, esta idea conecta coa situación de illamento que todas e todos vivimos durante o confinamento polo coronavirus. Acho Stoll e Lola Solá, os máximos responsables de la Chicana, viviron tamén nas súas carnes esta situación e a partir desa vivencia, desa experiencia, crearon os temas incluídos dentro deste disco. Novo traballo de la Chicana, había tempo que non se achegaban pola nosa sintonía, son unha das nosas bandas argentinas favoritas, polo tanto é unha ledicia. para todas y todos nos poder estrear a su nueva música. Imos a por otro dos temas de este disco, de este Hikikomori, esto que vais a seguir le va por título Trenes. Ben sabedes que ao longo dos anos a formación de La Chicana padeceu distintas transformacións. O bloque principal é o formado por Lola Solá as voces e Acho Stoll as cordas, múltiples instrumentos, composición, producción musical. Nestes intres a banda reconverteuse en cuarteto. O grosso do grupo complétase co traballo de Carolina Rodríguez o violín e a viola e de Agustín Barbieri, a percusión e a batería. Todos os temas incluídos dentro deste disco foron escritos por Acho Stoll, Agas, distintos temas asinados por outras artistas e outros artistas arxentinos na súa meirande parte, como é o caso do Tata Cedrón ou de Charly García. Despedimos este disco polo día de hoxe, isto que vai soar leva por título Fuego Amigo.
Yeah. saber de qué fuiste capaz. Lanzaste el primer cañonazo, vos, mis huestes dormían. Yo sé que pensaste que no iba a llegar a su destino. Es fuego amigo, las olas no piensan si te ahogas bajo el mar. No me quieras buscar, búscala, encontrala y perdela al final, como mi amistad. Ni tu sombra te conoce tan bien como yo. Lanzaste el primer cañonazo, vos, mis huestes dormían. Yo sé que pensaste que no iba a llegar a enterrar. Y yo tan vencido,
con nuevo disco de La Chicana abrimos esta nueva entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1282. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos cordiais tamén, por suposto, a toda a nosa audiencia do sábado, tanto se nos escoitades a través da Radio Municipal de Redondela como se facedes na Coruña a través de Cuac FM.
Como una canción que se hizo vieja, me quitaste la ilusión. No susurres a mi oído el mismísimo sermón. Como un barco a la deriva que ha perdido su timón, yo te espero en mi orilla temiendo tu reacción. Es que tú siempre, es que yo nunca, no te callas, no me cuentas, es demasiado, es suficiente, insiste donde duele. Acuérdate de nuestro pacto en un concierto como este, cuando venga la tormenta juntos le haremos frente. Se seca si le da de frente el sol, van sanando mis heridas mientras habla el corazón. Como una canción que se hizo vieja, le descubro otro sabor. Cuando no le pido brillo, siento el alma del pregón. Es que tú siempre, es que yo nunca, no te callas, no me cuentas, es demasiado, es suficiente, insiste donde duele. Acuérdate de nuestro pacto en un concierto como este, cuando venga la tormenta, juntos le haremos frente. Saca pa' fuera ese misterio que corra libre como liebre, canto con tu pa' que baile, circula sangre caliente. No tengo santos, santo remedio. Dicen que soy mal confidente, pero creo en la música para crear puentes.
Hay dos semanas estreou o novo traballo de Salvador Sobral, do cantor, do artista portugués. Este novo disco leva por título BPM, e comentei vos xa que neste traballo todos os temas foron escritos polo propio Sobral. Canción vieja era o título deste tema cantado en español. Comentei vos tamén hai 15 días en que Sobral inclúe neste traballo temas fundamentalmente cantados en portugués, aínda que tamén hai un par de cancións en inglés e un par de cancións en español. Lembrade que el estudou durante varios anos no taller de músics en Barcelona, en Papouse, da cultura peninsular, grosso modo, e todos eses referentes converxen dentro deste traballo onde colabora, como ben sabedes, o piano Abe Rábade. O disco péchase con esta canción que imos escoitar a seguir e quizáis, dende o meu punto de vista, un dos mellores temas deste disco. Isto chamase Bom Vento.
No vazio do meu relaxo fico suspenso sem saber. Não tenho corpo pra mexer como uma mão sem braço, perdido e sem espaço, na esperança que alguém, não importa de onde vem, possa trazer o seu dia. O passo de uma vida para partilhá-la também. Yeah.
e stades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
maravilla de canción, de composición, Chal Tumay, el título de esta pieza asignada por una banda chilena, llamanseos Neguen Afrobeat. Esto de Neguen en mapuche significa fuerza. Fai referencia metafóricamente a unión entre las músicas de África Occidental y las músicas sudamericanas. El grupo nació en el año 2010 por iniciativa de Nicolás Urbina, cantante y compositor. Son un colectivo, os Neguen Afrobeat, de 14 artistas, 3 de los cuales son mujeres. Y esta canción fue recuperada por DJ Floro para formar parte de la quinta entrega del disco compilatorio República Afrobeat.
Cada grito de ódio que mente vai ecoar, Marielle presente. Sangro, mas canto do luto, a luta a cada grito. We'll be right back.
jornal. Vou olhar pra revista. Dizem que eu nasci. Vou mostrar que foi. Olhei pro jornal. Olhei pra revista. Dizem que eu nasci. Vou mostrar que foi.
Presentamos esta colección de discos. Deixádeme pensar, foi no ano 2002 cando escoitamos o primeiro volume desta colección, deste República Afrobeat. Imos xa polo quinto, que desta volta está adicada a distintas formacións onde as mulleres teñen unha presenza especial. De feito, este disco titulase República Afrobeat, volume 5 Mulleres. Un traballo fantástico dende a óptica da calidade musical, como veñen de ratificar os Fun Milayo Afrobeat Orquestra. Ainda que sería mellor dicir as Fun Milayo Afrobeat Orquestra. Son unha banda de São Paulo, son unha formación que está organizada sobre o traballo de distintas mulleres e persoas definidas como non binarias. O nome do grupo é unha homenaxe a Nai de Fela Kuti, a Mrs. Fun Milayo Anikulapo Kuti, unha das primeiras feministas e activistas de Nixeria. E esta canción que vende soar, Negração, era o seu título e a súa vez unha homenaxe a Marielle Franco, conselleira brasileira, que foi asasinada no ano 2018. Volvo vos a comentar que dende a óptica do repertorio este novo República Afrobeat é unha gozada, é unha maravilla. Comprobámolo con esta Ludicity da banda de Denver Atonga.
Thank you.
Os Atonga levan algo máis de 10 anos a facer música, non son propiamente unha formación de afrobeat, posto que na súa proposta hai elementos que proceden do funk, do rock progresivo, mesmo do hip-hop e tamén do soul. Velaquí, quizáis, un dos trazos máis interesantes deste traballo e é que DJ Floro non se limitou a facer pesquisas en discos de bandas de afrobeat, senón que estivo a analizar distintos traballos, distintas propostas, onde de maneira quizáis mesmo accidental os grupos, os proxectos amosan, presentan temas afrobeat. E por este motivo coido que este traballo ten un valor especial, posto que estamos diante dun compilatorio dunha calidade e dunha claridade ideolóxico-musical máis que salientable. Despedímolo polo día de hoxe con outra canción, Felas Asania, cantada en Xosa. Isto está asinado por unha das artistas surafricanas máis importantes da actualidade, chamase Sinfigwe Dana.
Hey.
Y luego de este repaso a este maravilloso disco compilatorio, a este República Afrobeat en volumen 5, Mujeres, trabajo editado, por cierto, a través de Casbah Music, de Cataluña, ponemos su punto final a esta nueva entrega do Recanto do Corcovado e ímelo facer cun tema que estreamos hai 7 días. Trátase de Lilo, un novo adianto do que vai ser o novo traballo discográfico de Nastasia Zürcher, desta volta cantando a dúo con Pablo Lesuit. Saudos cordiais de Eloisa Danés, como sempre foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Nunha semana máis. Agur.
Sirve no es de allí.